absolut ingen hemlighet för någon av er som är här. Här har vi på något den professionella pinseklubben. Alla de som vet att idag är det första pinsedag. Jag tänker att det är kanske en av de mest kanske den viktigaste dagen. Det är vanskligt att kunna avgöra det i på något Guds rikes sammanhang. Vad är mer viktigt än något annat? För att många av de tingene som har skett i förkant, Jesu död, Jesu uppståndelse, Kristi himmelfart, allt det här har ju varit helt avgörande och nödvändiga delar för att pinse i det hela taget skulle föregå. Men pinsedag är på otroligt många måter. Jag ska nämna 7. Jag ska inte preka om alla de 7, men jag ska bara nämna de 7 och så ska jag gå in på det som är kärnan i det som handlar om pinse. Men som sagt, alla dessa ligger som grundstenar för pinse. Och jag har haft en längre period där jag har hört mig gjenta mig själv till kedsomlighet. Men det är för att vi har haft 2000 år med den andra varianten som handlar om att vi är definierat utifrån syndefallet och utifrån korset. Och det är inte någon dålig sak det. Luther var väldigt klar över att detta var måten att se sig på, att vi är arme syndare och allt och så vidare och så vidare. Men jag har hävdat då i det sista att nej, vi är definierat utifrån skapelsen. Alltså vi är inte definierat utifrån syndefallet, vi är definierat utifrån skapelsen. Det är det som var Guds hensikt med människa. Syndefallet är inte det som var Guds hensikt. Det var det som gick fel. Men Gud skapar människa med sin hensikt, med sin mening, och det är utifrån skapelsesberättningen. Det är det man kallar för skapelsesmandatet som Gud har med oss. Och så vet vi att det syndefallet lagde ett brudd i förhåll till det, och vi vet att det korset var en nödvändig del för att ta en del av syndefallet. Jag plejer oss att säga att det fjärner vår synd, alltså gälla vi har, men uppståndelsen ger dig pengar igen på konton. Det är du blir erklärt rättfärdig. Och därför så tänker jag att det är väsentligt att man definierar sig i förhåll till de två områdena utifrån skapelsesberättningen och utifrån uppståndelsen. Men ända mer tänker jag, och det här har jag haft någon debatter på nu de sista, att vi är definierat, alltså nå lever vi med den helige ånd, och det har jag pratat om flera runder och vi har varit fokuserat på det. Jag ska inte gå något väldigt djupt i det. Men det är ju vår faktiska tillstånd. Tidigare idag så var jag så på gudstjänst i Kristiansand. Och där man igen får detta som är en helt vanlig måte. Tänk om man kunde ha levd då Jesus levde. Och då tänker jag i mitt stille sinn att varför skulle du levd då Jesus levde? För hade du levd då Jesus levde så är sannolikheten stor för att du inte hade bott i Jerusalem. Eller där Jesus gick. För att när Jesus levde så gick han i ett pitte lite område på kloden. Och hvis inte du var akkurat där han var så gick du glipp av hela grejen. Du kunde bo i nabolandsbyn. Och du hade aldrig hört om Jesus för att han var i nabolaget ditt en gång. Så därför det att tänka att man tänker och levde när Jesus levde. Och det andra som man tänker på ofta då är då kunde jag sitta i namn sammen med Jesus och snacka med Jesus. Tänk och kunna göra det. Och så är Jesus väldigt tydlig på att nej, men det jag kommer att efterlate är mycket mycket bättre. Men det att vara definierat i relation till den helige ånd, det är en mangelfull undervisning. Det är rätt och slett lite undervisning på det. Och jag hade en allvarlig prat med Daniel Brown, för att nu har jag irriterat mig på det här så länge, tänkte att han har skrivit mer om det här med discipleskap än någon andra jag känner. Och jag tänkte, hvis inte han har någonting att komma med här sån, så är det, vet jag inte vem jag ska snacka om. Men vi diskuterade det här för att stort sett så när man snackar om discipleskap så är det liksom sånt som disciplinerna levde med Jesus. Men de hade ju en förhåll till Jesus där de alltså deras jobb, de droppade ju sin vanliga jobb för att gå samman fysiskt med Jesus varje dag. Det kan ju inte vi på något sätt göra. Det finns ju ingen chans att vi kan göra på den måten där. Och när Jesus förlater disciplinerna så är det nettopp det han säger, jag går härifrån, men jag sänder något som är ända bättre. Och det vi må lära oss då, det är en disciplgöring som inte bygger på sånt som Jesus ledde med de apostlarna. Men sånt som den helige ånd ska fungera med oss. Og det utfordret jeg Daniel Brand på, da stod han fakta målløs, og han sa, Erik, dette må du skrive om, dette må du jobbe med, dette må du utvikle. Ja, men det ikke noen andre som har skrevet? Nei, det her det ikke mange som har jobbet med sånn. Men det jo interessant, at det et område som vi mer og mer må ta tak i og forstå. Hvordan det å leve i en disippelforhold til Jesus, altså når det den hellige ånd man forholder seg til? For det helt annerledes. Men tilbake til, jeg kommer tilbake til den saken om et lite øyeblikk. Men jeg vil bare understreke som viktigheten av denne første pinsedag, fordi at i norsk kalender og i norsk folkemunne så vet nesten ikke folk hva pinse for noen ting. Og i kristne sammenhenger så det mer og mer blitt at, ja men kjære venner, vi har jo andre pinsedag, da det jo hytta. Det jo klart, båten, da jo allting, da det der man satser. Og man kan kanskje karre seg til kjerka i påska, for det må man jo liksom. Men pinsa, den er glatta fint over. Men hvis man skal se på 7 ting som handler om pinsa, som viser på en måte pinsens viktighet. Det første at hvis vi går litt sånn historie i dette her, så hadde jo jødene høytider. Og den ene høytiden de hadde, det høstfesten. Og når vi tenker høstfest, så tenker vi på høsten. Men for Israel så var denne tiden pinsen, det var avslutningen på høstfesten. Og vi skal lese 3. Mosebok, kapittel 23, fra vers 15 og utover. Høstfesten, pinsehøytiden. Fra dagen etter sabbaten skal dere telle for dere selv. Fra den dagen dere bar fram kornbåndet som løfteoffer, skal 7 sabbater være omme. Tell 50 dager til dagen etter den 7. sabbaten, da skal dere komme fram med et nytt grødeoffer for Herren. Fra de stedene der dere bor, skal dere føre fram 2 brød, 2 tiendeler av en efa som løfteoffer. Det skal være laget av fint mel. Det skal bakes til en surdeig. Det førstegrøden for Herren. Sammen med brødet skal dere komme fram med 7 års gamle lam, lytefrie lam, okser og kalv og værer. Det skal være et brennoffer for Herren. Sammen med grødeoffer, drikkeoffer og hører med, matoffer til velbehag og duft for Herren. Så skal dere offre en geitebukk som syndeoffer, 2 års gamle lam. Presten skal løfte fram sammen med brødene av førstegrøden, som løfteoffer for Herrens åsyn. Sammen med de 2 lammene. Det skal være hellig for Herren å tilhøre presten. Den samme dagen skal dere rope ut en hellig samling for dere. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. Dere skal være en evig lov overalt hvor dere bor, for hele etterslekten. Når dere høster inn grøden i landet deres, skal dere ikke skjære helt ut i kanten av åkeren når dere høster. Du skal heller ikke høste inn det som blitt stående igjen etter innhøstningen. Du skal la det bli igjen til de fattige og fremmede. Jeg Herren deres Gud. Kort sagt så handler dette her om avslutningen på en innhøst. Man hadde noe som var førstegrøden. Det var den dagen som Jesus døde. Han på en måte, eller døde oppstod. Den dagen Jesus stod opp, så var det førstegrøde. Og man hadde offringer i forhold til dette her. I denne sammenhengen her sånn, så har man hatt altså 50 dager. Pinse betyr 50, og 50 dager fra oppstandelsen. Alle disse offringene som man gjør her sånn, de handler om en sånn markering. Det var jo offringer i det gamle testamentet. Jesus jo den som oppfyller alle disse offrene. Og på en måte avslutter offerhandlingen. Han det ultimate offret. Disse første offringene, de kunne ikke skape noen forandring. Det var bare utvendig dekket til, men det skapte ikke noen forandring her inne. Og det lærer oss en viktig ting, at du kan prøve å offre alt du vil i forhold til Herren. At du kan si, nå skal jeg stå på, nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg gi hjernet, nå skal jeg gjøre alt jeg har, jeg skal offre meg for Herren. Det vil aldri skape noen forandring. Selv om det en ordbruk som vi bruker i kristne sammenhenger i dag, det å offre seg for Herren, det hører ikke noe sted hjemme, for vi har hatt ett offer. Jesus det offret. Og det trengs ikke noe mer offer, for det det fullkomne offer. Og det skaper en forandring som ikke kommer fra utsiden. Det var de utvendige offringene. De kunne bare på en måte dekke over, men de kunne ikke skape en forandring. Der var det offringene kom til kort. Derfor så dette offeret som vi snakker om i forhold til pinsen, det et offer som et offer som fullstendig. Og det kommer tilbake på det om bare litt grann. Så det første året, det første har med denne høytiden som man begynner med i tilbake i andre Mosebok, så begynner disse offringene, men det her var bare den loven spesielt, og man hadde forskjellige høytider, og dette her skulle man feire hvert eneste år for å minne hverandre på dette. Og det det neste som andre, det her var også en påminnelse på Guds gave, Toran, altså Bibelen, eller på den tiden, Toran var de fem gamle, eller fem mosebøkene. Det var en av de tingene som skulle minnes, og da har vi Guds ord. Høstfesten, det altså veten som høstes inn. Og mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Gud. Og dette minner oss om Toran, om Bibelen, Bibelens viktighet. Så pinsen er særdeles nært knyttet til det som har med Guds ord å gjøre, og Guds ed på Sinai. For det det Gud gjorde den dagen, når man står på hver sin side, det husker jeg spesielt kanskje i 5. Mosebok, 28, der Gud gir en ed, og sier at hvis dere forholder dere til mitt ord, så vil alle disse løftene være for dere. Hvis dere bryter med Guds ord, så vil alle disse forbannelsene komme over dere. Gud gir altså et løfte, en ed på, lever man i henhold til Guds ord, så vil det gå en godt. Og det betyr at man har en standard. Guds ord handler om at man har en standard, man setter grenser for hvordan man lever. Det den ene siden, det den moralske biten. Den andre siden er at Guds ord gir oss et helt annet blikk. Altså man løfter blikket i vekk fra seg selv, og til det hva er det Gud sier om oss. For hvis du ser bare på deg selv og bruker navlebeskuelse, så blir du skuffet. For det kommer aldri til å hjelpe deg. Om du skuer inn i deg selv for å prøve å gå i en sånn indre prosess med indre rensing, kommer aldri noe godt ut av det. For du kan ikke forandre den biten der. Men Guds ord, altså det moralske er den ene siden, men Guds ord er med og løfter blikket ditt på en helt annen måte. Sånn at du får blikket på hva det Gud sier om deg. Og det tenker jeg en av de vesentlige tingene. For det Gud sier om deg handler om identitet, men det handler også om det som de løfter som Gud gir oss. Det Guds løfter som med og bærer oss igjennom livets omstendigheter. Det det Gud har sagt. Og det viktig å ha det for øye hele tiden. Ha blikket festet på hva det Gud sier om denne situasjonen. Vi konsulterer oss gjerne med våre Facebook-venner og hører hva de sier, men de har jo ikke peiling, rett og slett. Men det Gud sier helt avgjørende. Jeg leste ferdig i dag forkynneren, og han avslutter liksom hele denne scenariet sitt med at det en eneste ting som gjelder, og det frykt for Herren, gjør det han sier. Og det handler om at man har en autoritet som høyere enn noe annet i denne verden, og det det Gud sier. Og Guds frykt å ha respekt og ære for det, og sette det foran noe annet. Altså det Gud sier, det mye tydeligere. Og da snakker vi ikke bare moral, men vi snakker om identitet. Vi snakker om hvilke muligheter Gud gir. Det der det ligger. Så det det andre området. Det minner oss om Guds gave, Bibelen, eller Toran om du vil, og Guds ed på Sinai. Det tredje, det rent profetisk. Når Peter taler på pinsedag, så siterer han den profetien fra Joel. Og vi skal se på den, for den har noe vesentlig med seg. Det har mange vesentlige ting selvfølgelig med seg. Vi skal ikke ta hele. Men et av de viktige elementene som han sier, da har vi i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, vers 16. Og dette det som ble talt ved profeten Joel. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner. Deres gamle menn skal drømme drømmer. Over mine treller, over mine trellkvinner, vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Jeg stopper der. I vår verden i dag så lever vi i et skisma mellom generasjoner. Det den eldre generasjon og den yngre generasjon, de lever nesten to helt forskjellige verdener. Og det har blitt så stor distanse nesten mellom de eldre og de yngre, at det finnes nesten ikke områder der de kan møtes. Men Bibelen sier at den hellige ånd vil være med å forene disse generasjonene. For han sier at jeg vil utøse min ånd over deres kjød. Deres sønner og døttere skal profetere, der er det den ene generasjonen. Deres unge menn skal se syner, der er det den neste generasjon, der er det tredje generasjon. De gamle menn skal drømme drømmer. Gud ønsker å formidle, og her viser Gud til en dimensjon som vi nesten aldri griper tak i. Her er det profeti, syner og drømmer. Og det her er å leve i den hellige ånd. Dette er naturlige formidlingskanaler som Gud ønsker å bruke når man lever i denne dimensjonen vi lever i dag. Den hellige ånd brakte inn denne formidlingsdimensjonen. Vår formidlingsdimensjon er det rasjonelle. Ikke sant? Det vi kan forstå, det vi kan skjønne. Men når Gud begynner å gi deg profetier, syner og drømmer, så er det ting som går langt ut over det du rasjonelt kan tenke. Men syner og drømmer er det som hjelper oss til å våge i det hele tatt å strekke oss i den retningen. Når vi leser om hvordan Gud jobbet med sitt folk, bare for å ta i Det gamle testamentet. Når Gud sier til Moses at strekk staven din ut, så tror jeg ikke han engang kunne forestille seg med sin tenkning. Hva vil skje om jeg rekker staven min ut her? Det vil jo ikke gjøre noen forskjell i det hele tatt. Men fordi Gud sa det, det jeg snakket om i stad, fordi Gud sa det, jeg hadde en høyere standard i mitt liv. Jeg hadde noe jeg valgte å sette viktigere enn mitt eget dømmekraft, så gjør han det Gud sier. Og da skjer det Gud kan gjøre. Det skjer ikke når jeg begrenser Gud med min dømmekraft. Når jeg begrenser Gud med min rasjonalitet eller min fornuft, da får ikke Gud handle om. Men det er når vi våger å handle på disse syner, drømmer og det profetiske, at denne dimensjonen åpner seg opp. Og derfor er det noe man må vende seg til, å leve i det å fange inn hva er det Gud sier i den dimensjonen. Og nå finnes det menneskelige drømmer, og så finnes det Guds drømmer. Ikke sant? Hver og en av oss har opplevd menneskedrømmer, der du detter ned for et stup, eller der du opplever at du dummer deg ut i offentlighet. Det finnes mange sånne eksempler på ting som vi drømmer, som ikke har noen betydning. Så hvordan skiller man hva er det som er Guds drømmer, og hva er det som er våre drømmer? Det er en øvelse. Det finnes egentlig ikke en formel på det, annet enn at vi vet at dere skal alltid samstemme med det som vi ser i Guds ord. Det er den måten du kan prøve det på. Så derfor så er det på en måte om du dummer deg ut i offentligheten, at du drømmer at det skjer, eller at det, som du sagt, dette, så ser man med en gang, men det stemmer ikke overens med Guds ord. Og da kan du bare tenke at ja, men da var ikke det noe å feste seg ved. Men hvis det er noe som du ser det stemmer overens med Guds ord, da er det noe som du kan begynne å ta til deg og begynne å nære deg på og tenke, hva tenker du om dette, Gud? Hva mener du med dette? Hvor går veien videre nå? Da har du begynt å bevege deg inn i hele dette segmentet, som jeg kaller det for, som handler om det profetiske, syner og drømmer. Dette er området som Gud vil formidle, men som vi, særlig i Vesten, nesten ikke snakker om i det hele tatt. Vi har kanskje et sånt profetisk seminar, der vi oppmuntrer folk til at nå kan du gå på et profetisk seminar, og skal lære deg å profetere. Og det er ikke noe galt i det, men her ligger en dimensjon som vi enda ikke har grepet om i det hele tatt. Der er det så mye å ta tak i. Jeg lover jeg ikke skulle preke på disse 7 punktene, så jeg prøver å unngå det. Det fjerde handler om utgytelse av Den hellige ånd. Det var det vi akkurat har lest, ikke sant? Det var ikke bare en oppfyllet profetiske, men det var en reell, det var en helt fysisk manifestasjon, en utgytelse av Den hellige ånds særdeles tilstedeværelse for menneskene. Den hellige ånd hadde jo vært til stede fra skapelsen av, og før det. Men på jorda så var den jo med i skapelsen. Den var over unike mennesker i Det gamle testamentet. Men nå ble det allemannseie. Nå kunne hvem som helst som var født på nytt, vi ble født på nytt for Den hellige ånd, men hvem som helst kunne også nå bli fylt med Den hellige ånd. Det at Den hellige ånd kom med ild, ser jeg bare på som en bekreftelse. Akkurat som dere husker når Elia for eksempel skulle ha denne konkurransen mot Baals-profetene på fjellet, og Baals-profetene hopper rundt for å prøve å få ilden til å tenne, og det skjer ingenting. Og Elia, for å vise at dette her er bare noe Gud kan tenne, tømmer jo bøtte på bøtte med vann over offeret. Og så roper han til Gud, og når Gud svarer, så svarer Gud med ild. Dette på den samme måte, for Johannes sier det, han som kommer etter meg skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Ikke sant? Så den illen som kommer over apostlene her sånn, det et symbol på at Gud har tatt imot offeret. Dette her noe av det som godkjenningen av at Jesu offer nå hele veien. Og illen som kommer over oss, til forskjell fra over Jesus, der det var en due, jo vesens forskjell. Jesus var uten synd. Alle vi hadde synd. Den hellige ånd gjør et alvorlig inngrep i denne forandringsprosessen. Det derfor den hellige ånd kommer som ild over oss. Det femte at det kirkens fødselsdag. Altså, dette dagen da kirken blir født. Og det tenker jeg vesentlig. For kirken, eller menigheten, det det element som Gud har brukt, der Gud har offret sitt dyreste eie, sin sønn, for at menigheten skulle være redskap han skulle bruke. Og det utrolige at Gud beregner ikke å jobbe med en fullkommen menighet, men en mangelfull menighet. Og det ganske sjokkerende. Det litt sånn, den ene lignelsen som Jesus snakker om, der ugresset og veten vokser sammen. Og de kommer ikke til å skilles ad før ved innhøstningen. Og det fordi at Gud vet at i menigheten så vil det være vete og ugress. Det sånn det vil være. Det vil være svakheter i en menighet, det vil det alltid være. Men Gud kan bruke også det svake. Og vi ser hvordan Gud bruker svake mennesker gjennom hele Bibelen. Det nesten ikke, la meg ikke si, det nesten ikke. Det finnes ikke ett eksempel, kanskje annet enn Jobb. Nei, ikke Jobb. Hva heter han som vandret med Gud? Og som ble tatt hjem til Herren? Enok, takk skal du ha. Kanskje han det eneste eksempelet som på en måte vandret såpass rettferdig med Gud, at han på en måte bare plutselig en dag hadde en sånn sømløs overgang. Men ellers så samtlige av de menneskene som vi leser om i Bibelen, mennesker med tilkortkommenheter, med synd, med skrøpeligheter, med vanskeligheter. Og det noe som for deg og meg burde være en stor oppmuntring. Gud arbeider med sønderbrutte, ufullkomne mennesker. Vi har fort for å tenke, jeg må være fullkommen for at Gud skal bruke meg. Jeg må slutte med det, og slutte med det, og slutte med det. Jeg må være 100% fullkommen. Da kan Gud bruke meg. Nei, nei. Gud har aldri begrenset seg gjennom hele Bibelen til å bruke fullkomne mennesker. Han har alltid brukt ufullkomne mennesker. Og det tenker jeg det et vitnesbyrd på hva Gud i stand til. Gud i stand til å gjøre det beste ut av ufullkomne situasjoner. Det sjette var veldig kort på det. Disiplene hadde vært i bønn, og derfor så dette ofte en bønnens dag. Det avslutter liksom, bønnen krones med den hellige ånds tilstedeværelse. Og det syvende, ifra den dagen så starter forkynnelsen for alvor. Det da de virkelig går ut og begynner å forkynne evangeliet. Og denne dagen som Peter holder denne prekenen, så det 3000 mennesker som blir frelst første dag. Og alt dette setter en ramme for pinsen. Altså, hvor viktig ikke denne dagen? Når du ser disse 7 tingene i sammen. Jeg tenker, for meg så det helt overveldende. Og så skal vi ta et raskt sprett inn i hva betyr nå dette med den hellige ånd. For man har lett for å tenke, ja, nådegavene, ja, eller åndens frukt, ja. Vi skal gå inn i åndens frukt brev nummer 1, altså Galaterne. Men vi skal ikke lese det vanlige med åndens frukt 5.22. Vi skal se på 5 forskjellige vers. 6 forskjellige vers. Det ene Galaterne 3.3. Og det går fort nå, så vær tålmodige. Her sier han i 3.3 at dette handler om dimensjoner med livet i den hellige ånd. Og her sier han veldig skremmende, vers 3.3. Etter å ha begynt i ånden, vil dere nå fullføre i kjødet. Det en interessant tanke. Den vel verdt å tanke på. Altså, man kan begynne i ånden, det hadde Galaterne gjort, etter å ha begynt i ånden, vil dere nå fullføre I kjødet? Jeg skal la deg jobbe litt med dette her sånn noen dager. Jeg skal ikke gi deg alle svarene her sånn med en gang. Men hva innebærer det? At du kan faktisk begynne I ånden og risikere å fullføre I kjødet. Hva innebærer det? Den neste, det kapittel 4, vers 6 og 7. Fordi dere sønner, og jeg vil legge fort inn døtre der sånn, I denne kjønnsdebatten som vi lever I nå om dagen, altså fordi dere sønner og døtre, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter. Så Gud har sendt sin sønns ånd. Da kan man snakke om at I evangeliene så gikk man sammen med Jesus og kunne snakke med han daglig. Men nå så har du fått noe som enda bedre. Nå det ikke noe at man kunne da, for når Jesus var av gårde på et annet oppdrag, så kunne du ikke snakke med han. Men nå så sier han, fordi dere sønner og døtre, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, som roper Abba far. Derfor du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du sønn, da du Guds arving ved Kristus. Legg merke til grammatikken. Du Fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønn I våre hjerter, som roper Abba far. Derfor du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du sønn, da du Guds arving ved Kristus. Så Guds sønns ånd I ditt hjerte. Det handler ikke om en følelse. Det handler ikke om å opparbeide en ekstase eller noe sånt nå. Men det handler om fakta som sier Guds sønns ånd sendt inn I ditt hjerte. Der har du en disippelrelasjon med den hellige ånd. Derfor du ikke lenger trell, men sønn. Det her forandringen skjer. Du har en identitetsendring fra trell til sønn. Og derfor så blir det feil å omtale seg selv som trell når du ikke lenger det. Men du sønn. Og du en sønn, så roper ditt hjerte Abba, far. Du har altså en farsrelasjon til Gud på grunn av ditt sønneforhold og datterforhold. 5.18. Nå kommer det veldig kort her sånn. 5.18 så snakker det om å... Her handler det om å... Dere blir ledet av ånden. Det en dimensjon. Det å ledes av ånden. Der går man på en måte litt sånn her med sånn peiler omtrent, der du liksom... Prøver å ledes helt konkret av ånden. Det mer spesifikt, der du går på direkte ting. Nå blir du ledet av ånden ditt, eller du blir ledet av ånden ditt. Det spesifikt. Men så har du et annet som interessant. I vers 5.25 så snakker han, hvis vi lever I ånden, det en annen dimensjon igjen. Da det ikke bare at man ledes helt konkret. Ledes, det akkurat som en GPS som leder deg. Du ledes av GPS-en, og følger du veien til høyre, nå følger du veien til venstre, neste til høyre. Men her snakker man om å lever I ånden. Hvis vi lever I ånden. Og så går man videre I samme verset. Så la oss også, det vil si, man kan, ikke bare lever man, men så la oss også vandre I ånden. Så det ikke bare å leve I ånden, men da, ser du, da har man et domene, da ledes man ikke bare ledes, da man helt spesifikt. Når man lever I ånden, så man inne I en mere, et mye større område der man lever I ånden. Og så la oss også vandre I ånden. Så her har du tre elementer. Lede, leve, vandre. Alle relatert til den hellige ånd. Dette handler om disippelskap med den hellige ånd. Hvordan det ser ut, det svært individuelt. Derfor det vanskelig å gi en generell veiledning på dette her. Men det her vår vandring med Jesus. Der lærer vi oss hvordan det han leder meg, Hvordan det jeg lever ved den hellige ånd, og hvordan det jeg vandrer med den hellige ånd. Siste. 6-8. Der står det, den som sår i ånden, skal høste evig liv av ånden. Så der har du enda en sak. Hvordan det man sår i ånden? Du kan lede i ånden, leve i ånden, vandre i ånden, så i ånden. Her du fire forskjellige dimensjoner av vår relasjon til disippelskap ved den hellige ånd. Når det gjelder det å så høste, for det første, den som sår, forventer å høste. Ellers hadde du aldri giddet å sådd. Men den som sår, forventer å høste. Det andre, den som sår, forventer å høste det han sår. Altså, sår du gulrøtter, så forventer du ikke bare å høste, men du forventer å høste gulrøtter, ikke poteter. Ikke sant? Så der det ting som henger sammen. Så hvis du sår i ånden, så det ting du forventer. Det vil være komme en høst. Det derfor jeg sår i ånden. Og jeg vet at det jeg sår i ånden, det vil jeg også høste av samme slag. Det tredje, den som sår, hvis du sår på en måte gulrøtter, så får du mer gulrøtter tilbake. Altså, du høster alltid mer enn du sår. Og det det skremmende, for det går begge veier. Altså, når du sår i ånden, det positive, så høster du alltid mer tilbake. Det veldig generøst av Gud at den regelen gjelder. Altså, vi liker det i jordbruket, ellers hadde jo ingen vært bønder. Da hadde man jo sluttet med en eneste gang. Hvis du sår en gulrot, så får du en gulrot. Det liksom, da har jo vært håpløst. Men det at du alltid høster mer enn det du sår, men det også på det negative området. Hvis du et menneske som omgir deg med baktalelse, med sladder, negativitet, ja, så vil du også høste tilbake mye mer av det du sår. Så det en liten sånn til ettertanke. Hva det du sår? For det du sår, det vil du høste av, og du vil høste mye mer av det enn det du sår. Og det fjerde, og avslutningsvis, selv om du forstår hvordan det vokser, eller ikke vokser, så spiller det ingen rolle. Det vokser allikevel. Ikke sant? Jeg ikke noen... Er det noen som ikke har grønne fingre, så det meg. Men allikevel så kan jeg gjøre det, at jeg kan ta et sånt såkorn, jeg kan putte det i bakken, og selv om ikke jeg biolog, eller noe sånt noe som kan gi detaljene, hvordan dette her brytes ned og tar næring fra jorda, og hvordan det formes, dette her... Det spiller ingen rolle om du forstår det eller ikke. Bare du forstår at dette kornet, det så jeg, og det vil bære frukt. Og det vil bære den frukten og det jeg har sådd, og det vil bære mer enn det jeg har sådd, om jeg skjønner eller ikke. Det bærer frukt allikevel. Og det synes jeg ganske kult. At det noe av det som hører til den her med å så i ånden. Det ikke alltid vi vil forstå hvordan det fungerer. Altså, gi meg detaljene på det, Erik. Altså, så i ånden, kan jeg få noe mer spesifikt? Trenger jeg egentlig ikke det. Det det han sier i den loven her. Så det betyr det at du skjønner ikke hele rekkevidden av hvordan det foregår, men det bare sånn det funker. Det sånn naturen at når du sår noe, så skjer det. Og det egentlig bare det du trenger å vite. Detaljene rundt, spesfindighetene rundt hvordan dette kornet vokser seg til, og hvordan det hjelper deg jo ingenting. Det blir ikke noe mer innhøstning av det. Så da tenker jeg, vi har en utrolig spennende dimensjon som handler om å leve i relasjon til den hellige ånd. Det et superspennende område å utforske. Og ikke bare liksom passivt og bare tenke, ja, det for de mer ekstreme i Guds rike, det de som skal leve der. Nei, dette her egentlig for alle. Det ingen spesifikasjoner som sier at dette bare for de fem tjenestene, eller dette for de eldste, eller for de yngste. Nei, det åpent for alle. Og det spennende. Det åpent for absolutt alle. Så Herre, vi takker deg for denne muligheten til å leve i denne større forståelsen av den av disippelskap ved den hellige ånd. Herre, vi ber om nåde til å se dybdene av denne dagen, denne pinsedagen og dens utbredelse, dens innflytelse, dens påvirkning og dens viktighet i våre liv. Herre, hjelp oss å aldri ta denne dagen lettvint ever, men at vi våger oss å se hvor viktig den har vært for oss, hver og en, men også for den globale kirke. Herre, vi takker deg, far. Takker deg, far. Jesu navn. Amen.